Bratia, sestry, som veľmi vďačný Bohu, že môžem byť takto medzi vami. Bol som tieto dni na pár dní doma a prinášam pozdravy. Som si tak uvedomil, ako rýchlo beží čas. Viem, že vy ste to už vedeli a mne to vždy znovu a znovu a zas dochádza. A koľko vecí sa zmenilo, odkedy som nebol doma. Na druhej strane, koľko vecí sa nezmenilo. A som bol vďačný za túto skúsenosť a dnes tiež počas toho, ako zaznievali tie svedectvá, tak som si tak uvedomoval, že je to posledný deň. Ja si pamätám veľmi dobre ako posledný deň v roku v tom zmysle, že si pamätám, že už rok som tu, taký celý rok. Že ako rýchlo, strašne rýchlo to ubehlo. Zrovna to dneska padlo ešte na nedeľu. Je to o to také iné, také slávnostnejšie však. A keď sme sa zamýšľali, aj keď som počúval tie svedectvá, tak môžeme spoločne vyznať, že Bohu patrí vďaka, chvála, že nás každého zachoval. Ako Luboš už na začiatok povedal, že to, že sme tu. To, že sme tu, je Božia milosť a Božia veľkosť. A ja takéto milníky veľmi mám rád, pretože minimálne dve veci môžeme urobiť. Môžeme sa pozrieť späť, vlastne, čo máme za sebou, a môžeme sa pozrieť vpred, čo máme pred sebou. A keď sa dívame späť, aj z toho, čo som počul tie svedectvá, som rád, že tu zazneli, pretože ste vyznávali, že a mohli sme vidieť Božiu ruku v tom celom. Však. A to jediné, čo môžeme, ako sa môžeme Bohu odvďačiť za to všetko, je vyjadriť mu vďaku a chválu za to. To sme robili, snažili sme sa aj cez tie piesne, možno modlitbami vyjadrovať, Bože, sme ti vďační. No a je rovnako úžasné pozerať sa aj dopredu. A keďže dneska nemám nejaké noviny, z ktorých by som prečítal, čo bude, nejaké prognózy, ale máme Božie slovo a ja verím, že toto je, má právo hovoriť v našich životoch a Boh skrze jeho slovo pripravuje svoju cirkev na to, čo má prísť a preto sa teším z toho, že budeme môcť sa spoločne pozrieť aj na toto slovo. Ja verím, že nie je náhoda, že budeme si zrovna toto čítať. Môžeme si spolu otvoriť Bibliu, Božie slovo. Jan, 5. kapitola. A prečítame si prvých 9 veršov. Evanjelium podľa Jana, 5. kapitola, prvých 9 veršov. Poprosím spustiť aj prezentáciu, ak to pôjde. Môžeme sa postať, budem čítať. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaléme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s 5 sleporaďmi. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých a ochrnutých. Panov anjel totiž z času na čas zostupoval do rybníka a rozvíril vodu. Kto vstúpil do rozvírenej vody ako prvý, vyzdravel, nech ho trápila akákoľvek choroba. Bol tam človek, ktorý už 38 rokov bol chorý. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal, pane, ja nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tam dojdem sám, zostupí predo mnou iný. A Ježiš mu povedal, vstaň, zober si ložko a choď. Ten človek okamžite ozdravel. Vzal si ložko a chodil. V ten deň bola sobota. Drahý Pane Ježišu, veľmi ti ďakujeme za toto slovo a ja ťa veľmi prosím, aby v tejto chvíli skrze svojho Svätého Ducha si k nám prehovoral do našich životov. My ti vyjadrujeme vďaku a chválu, Pane, za to všetko, čo si urobil a vyznáme, že každý jeden deň doposiaľ prežitý bola milosť, ktorú sme prijali z tvojich rúk, Pane. A prosíme, aby aj naďalej to, čo máme pred sebou, bolo niečo, čo ty budeš riadiť, čo ty budeš viesť. A my chceme, aby sme naše životy aj naďalej staviali na tvoje slovo, Pane. A preto chceme, aby k nám zaznievalo dnes, aby hovorili do našich životov, aby sa nás dotýkalo, aby nás formovalo na tvoj obraz. Ďakujeme ti za to, že tu môžeme byť a toto slovo môže zaznievať do našich životov. Dávame sa ti, Ježiš. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť? Išiel by som hneď, chcel by som dneska toto slovo najskôr tak rýchlo prebehnúť a pozrieť na to, čo sa tam vlastne udialo a potom v druhej časti zamerať sa na také možno dve väčšie témy, ktoré mi z tohto textu veľmi vyskakujú a cez ktoré verím, že Pán Boh k nám chce prehovárať aj dnes. Takže ak by sme sa pozreli, tá 5. kapitola hovorí, začína slovom, ktoré mňa dosť zaujalo, ďalší slajd, slovom potom. A ja keď vidím slovo, potom vždy mám takú tendenciu sa pýtať, že počom? Počom? A tak som si pozrel tú štvrtú kapitolu a tam je situácia, kedy Ježiš sa stretne so Samaritankou. V podstate Ježiš cestoval z Judska do Galilei a prechádza cez Samariu, kde sa zo 4. kapitole dozviedame, že zdrží zhruba 2 dní. A Ježiš je doma v Galilei. A teraz, toto slovo nám hovorí, že potom, teda toto sú tie udalosti, ktoré boli potom, a keď je doma v Galilei, hovorí, že bol židovský sviatok a Ježiš ide do Jeruzalema. Ježiš vstupoval do Jeruzalema. Čo si myslíte, prečo išiel pán Ježiš do Jeruzalema, keď bol židovský sviatok? Čo bolo v Jeruzaleme? Trhy, vianočné trhy. Chrám, ďakujem. A čo sa robilo v chráme počas sviatkov? Majte odvahu, nebudú odmeny, ale viem, že vieme. V chráme počas sviatkov sa konali bohoslužby. Hej? A vy máte, neviem, máte riadi, máme radi sviatky? Teraz toho bolo tak hojne tieto dni. Čo si napríklad myslíte o zúčastňovaní sa na bohoslužieb? Dobre, nemusím odpovedať. V každom prípade, tento príbeh nám hovorí o tom, že bol židovský sviatok, Ježiš ide do Jeruzaléma, do chrámu, dosť na cestoval, lebo vidíme, že predtým bol v Judsku, ide do Galilei, prechádza cez Samariu a teraz ide znova do Jeruzaléma. A tak ide na bohoslužby, a keďže boli židovské sviatky. Veľmi ma zaujalo, hneď z tohto prvého veršu ma zaujalo, potom som si pozeral aj ostatné verše, že vlastne Ježiš nemal problém a dokonca dodržiaval židovské sviatky. A pravidelne sa zúčastňoval bohoslúžieb, ktoré konali Židia v chráme. Nebolo to tak, že to tí Židia, tí tradiční, to oni stále sa niečo si stretávajú. Pritom Židia majú veľmi často sviatky, ale Ježiš sa pravidelne poctivo zúčastňoval sviatkoch a zúčastňoval sa bohoslúžieb. No a teraz, ako teda ide na tieto bohoslúžby, druhý verš nám prezrádza, že v Jeruzaleme pri Ovčej brane je rybník Betesda. A Jeruzalém, keď sa pozrieme zblízka, tak to je opevnené mesto. Môžem poprosiť ďalší slajd? Ďakujem. Je opevnené mesto a vchádza sa do mesta bránami. Tu je taká fotka, vlastne to je jedna z brán. A Ježiš prichádza, táto brána mala aj názov, že Ovčia brána. A pri tejto bráne bol rybník. A tu sa začína jeden veľmi zaujímavý príbeh, to je tretí verš, ďakujem. Tu sa začína veľmi zaujímavý príbeh pri tomto rybníku. Lebo pri tomto rybníku leží mnoho slepých, chromých, ochrnutých a čakali. A keďže sme tento príbeh čítali, tak všetci vieme, na čo čakali. Verš 4. hovorí, že je tu nádej, lebo je to zázračný rybník. Prichádza tam anjel z času na čas, aby rozvíril vodu. Je to zázračný rybník. A prvý, kto si to stihol všimnúť, že sa niečo deje v tej vode, mohli ste inak tam sedieť celý čas, ale ak sa začala vyliť tá voda a prvý, ktorý si to všimol, tam vbehol, tak ten, Božie slovo hovorí, že bol uzdravený, nech mal akýkoľvek problém. V Nesvadoch nemáme asi takýto rybník, aspoň o tom neviem. Ale toto bolo naozaj niečo výnimočné a práve pre tento dôvod pri tomto rybníku stalo množstvo ľudí, ktorí potrebovali Božie uzdravenie. A v tomto zástupe chorých, 5. verš hovorí, že Ježiš si všimne jedného jediného, ktorý bol už chorý dlho. A dokonca Božie slovo nezvykne všade hovoriť o rokoch alebo o dní, ale v tomto prípade hovorí, že 38 rokov bol chorý. Je to veľa? Je to málo? V zástupe si Ježiš všimne jedného muža, ktorý bol chorý 38 rokov. A verš 6 ma zaujal, lebo Ježiš neuzdraví všetkých slepých, ochrnutých, chromých a chorých, ktorí tam sú, ale zastaví sa práve u tohto jedného. A ma to viedlo k tomu, aby som si tak položil otázku sám sebe, že prečo práve tento jeden muž? Prečo nie ktorýkoľvek z tých iných? Alebo prečo nie všetci? Prečo práve tento jeden získal Ježišovu pozornosť? Neviem, či viem odpoveď, ale Božie slovo nám hovorí ďalej, že spoznal, že už je dlho chorý. Ako keby nám tak intuitívne hovorí Božie slovo, že preto sa to udialo, že Ježiš videl, že tento muž je už dlho chorý. A my vieme, 38 rokov. Neviem ostatní, ako dlho boli chorí. A potom to ma vedie k ďalším otázkam. Musí sa uplynúť nejaká doba utrpenia, aby mohlo prísť uzdravenie? Nedám na to odpoveď, ale vidím, že v tejto situácii Pán Ježiš sa u neho zastaví, lebo jeho čas sa naplnil. Naplnil sa Boží čas, aby prišlo Božie riešenie do jeho života, aby prišlo Božie uzdravenie. A veľmi sa mi páči, ako Ježiš, Boží syn, sa ho pýta, chceš vyzdravieť? Asi všetci súhlasíme s tým, že Ježiš vedel, alebo že by mohol vedieť ako Boží syn. Však. A keby aj nevedel, tak každý, kto chcel vyzdravieť, tak tam bol. Preto tam boli, to bola tá ich nádej, preto tam čakali. Ale Ježiš sa pýta takú, z nášho uhla pohľadu, smiešnú otázku, zbytočnú otázku, chceš vyzdravieť? A ja si myslím, že táto otázka, keby tento muž neodpovedal toto, čo odpovedal, by až tak nemala zmysel. Ale táto otázka nám naznačuje to, v akej situácii bol ten muž. Verš 7 nám ďalej hovorí, že tento chorý asi veľmi nepoznal možno pána Ježiša, lebo si neuvedomil, že stačí odpovedať jednoduché áno, chcem byť zdravý. Jednoduché áno. Ale on nezačal tým, že by povedal áno, ale on začína tým, že hovorí, prečo sa to nemôže udiať. Hovorí, páne, vieš, ja nemám človeka. Všetci títo možno, alebo niektorí z nich majú takého človeka, a keď sa to začne diať, tak mu pomôžu, čľupnú ho do tej vody a je skôr. A ja nemám nikoho, kto by mi... Zrejme, a nielen zrejme, my sa dočítame z toho textu, že bol chromý, to je dosť problém pohybovať sa. Ak bol hluchý, tak videl, že sa niečo deje a bol zdravé nohy, tak mohol tam vbehnúť. Ale ak bol chromý, tak mal dosť problém sa dostať do tej vody. A na jednej strane vo mne to vyvoláva, alebo mi to pripomína nádej, ktorú mal on. Pretože napriek tomu, že vyzeralo to beznadejne, že nemá šancu, stále tam čakal. Nevzdal to po prvý deň a povedal, tak mňa vždy predbehnú, nemá to zmysel ani stať, idem domov. Ale čakal tam. A na druhej strane, to, že to hovoril Ježišovi, domýšľam si, mohol si myslieť, že a keď mu to poviem, možno Ježiš bude ten človek, ktorý tu so mnou počká, sa nad mnou zľutuje a keď sa rozvíri tá voda, tak ma zoberie a ma tam hodí, alebo mi s tým pomôže. A tak na jednej strane vidíme, že hovorí taký ten dôvod, že prečo sa to nemôže udiať, ale na druhej strane mám dojem, že vidieť tú nádej v tomto človeku, ktorý očakáva, aké si mal nejakú predstavu, ako sa to udeje, možno, ale zároveň očakáva na Božiu pomoc. A veľmi krásne sú Ježišove slova v 8. verši, ktoré hovoria, vstaň, choď. Veľmi jednoduché. Môžeme to zopakovať, povedať to isté, čo povedal Ježiš možno dnes. Efekt môže byť úplne iný. V tomto prípade Ježiš povedal tomuto človeku, vstaň a choď. A viete, čo stalo? Všetko sa zmenilo. Nič už nebolo tak, ako predtým. Jednoduché dva Ježišové slova, vstaň a choď. Verš 9 nám prezradza, že chromý bol okamžite uzdravený. A kebyže trošku predbehnem len do 14. veršu, tak tam by sme videli, že bežal do chrámu. Ježiš ho potom stretne v chráme, lebo on išiel do chrámu. No ale chromý bol okamžite uzdravený, jeho život sa úplne zmenil po stretnutí s Ježišom a už nebol nikdy ako predtým. No a teraz taká možno prvá zastávka moja bude to, že stretnutie s Ježišom, stretnutie so skutočným Ježišom, nie s náboženstvom, zanecháva na živote človeka nezmazateľnú stopu. Súhlasíte? Tie svedectvá, ktoré som počul dnes, tak mi to len znovu potvrdzujú. Mnohí pozývajú ľudí do zboru. Ja som sa stretol s jednou sestrou, ktorá hovorila, že po celé tie roky vidím, kde som robila chybu. Ja som vždy ľudí pozývala do zboru a nie ku pánovi Ježišovi. A som sa nad tým tak zamýšľal, v skutočnosti minimálne to stojí za to, za zváženie. Naozaj, keď tak zoberiete, pozviete niekoho do zboru, tak ak on nepríde kvôli Ježišovi do zboru, tak kvôli čomu by mal prísť? To, že sme takto spolu, že máme tu teplo, aj doma môže mať teplo. To, že snažíme sa ho nejako zaujať nejakou veľmi peknou pesničkou, no však si ju pustí na YouTube, už dneska to by to nebol taký problém. Prečo by mal prísť do zboru, ak nie kvôli tomu, že sa ho dotkne Ježiš? A na druhej strane som presvedčený, že ak pozývate ľudí k Ježišovi, tak nebude taký problém pre toho človeka, ak spozná pána Ježiša, prísť do zboru. Nebude ho musieť nikto presvedčať, vieš, no, a zbor tiež má nejaký ten zmysel a tak. Jednoducho bude, keď bude milovať Pána Ježiša, bude túžiť prirodzene po spoločenstve, po bratoch a sestrach. Bude chcieť, aby rastol, aby počul, aby sa pripojil k chválam, aby sa pripojil k životu zboru, pretože zrazu uvidí ten zmysel. A je možno taká moja prvá zastávka, chcem vás povzbudiť, keď budeme mať možnosť byť s ľuďmi, pamätajme na to, že to, čo zanechá stopu na živote človeka, je stretnutie s Ježišom. A preto pozývajme ľudí k Ježišovi. Najprv volajme ich k Ježišovi. Nemusíme ich hneď... Prídi k nám do zboru. Daj šancu Ježišovi, nech zmení tvoj život. Pozvi ho do tvojho života a uvidíš ten rozdiel. Ja viem, že žiaden zbor nie je dokonalý a ťažko sa mi to hovorí, ani náš nesvacký nie je úplne dokonalý. Možno nemáme veľmi ďaleko, ale nie je dokonalý. Ale Ježiš Kristus je dokonalý a tam, keď ho pozvete, tak keď sa tento človek stretne s Ježišom, tak zanechá to stopu na jeho živote. Ja by som chcel prečítať, ja viem, že to odznelo dnes niekoľko svedectiev, ja som si tiež niečo pripravil. Prečítam to, pretože to nie je moje svedectvo. Jeden historik hovoril, vydával svedectvo o tom, čo sa dialo medzi prvými učeníkmi. A ja to prečítam. On hovorí takto. Z Jeruzaléma vyšlo 12 mužov do sveta. Boli nevzdelaní, nemali schopnosť rečiť, no v moci Božej zvestovali každému národu ľudí, že boli poslaní Kristom, aby všetkých učili Božie slovo. A tento istý človek pokračuje a hovorí ďalej, vydáva svedectvo o sebe, volal sa, že Justin Martin, on hovorí, my, ktorí sme predtým žili v smilstve, celkom sme sa odovzdali čistote. My, ktorí sme predtým využívali magické umenia, sme sa celkom odovzdali dobrému a večnému Bohu. My, ktorí sme si nadovšetkom cenili získavanie majetku a bohatstva, teraz všetko prinášame do spoločnej pokladne a delíme sa podľa našich potrieb. My, ktorí sme nenavideli a ničili jedni druhých pre ich odlišný život, teraz šťastne spolu nažívame pre Krista a modlíme sa za svojich nepriateľov. Toto je jedno zo svedectiev toho, čo spôsobí stretnutie s Kristom v živote človeka. A viem, dokonca Luboš spomínal, že bude vyvolávať. Ja tiež možno by som mohol sa k tomuto pridať a viem o mnohých z vás, keď sa s vami rozprávam, mi hovoríte svedectva a niekedy si tak hovorím, že aká škoda, že to nepoviete aj tu, aby aj ostatní. Lebo moja viera je povzbudená, ale často si to nechávame pre seba, čo je škoda, ale viem aj to, že keď Pán Ježiš prišiel do, nielen to, že zmenil vaše životy, vaše smerovania, vaše zmyšľanie, ale mnohé beznadejné situácie. Bolo mi ľúto, že dnes to odznelo veľmi všeobecne, niekoľko veľmi všeobecných svedectiev. Podali mnohí, že Boh je dobrý a sa o mňa postral, ale keby ste podali, ako to urobil, bolo by to ešte cennejšie, ešte viac by to povzbudilo vieru tých, ktorých počúvajú. A nás chcem povzbudiť, buďme konkrétni, povedzme to, čo naozaj Boh robí, pretože často to je také mocné, že tomu človeku, ktorý možno nemal vieru na niečo podobné, tak to tak, ako keby tak ho tak nabudí, prebudí a povie, keď to Boh mohol u neho urobiť, on to môže aj u mňa urobiť. Veď je to ten istý Boh a ja som tiež jeho dieťa. A znova sa postaví na Božie slovo a je tam priestor na zázrak. A veríme Bohu, ktorý je Boh divoch a zázrakov. No a teda to, čo som tým chcel povedať týmto záverom tejto kapitoly, je, že stretnutie s Ježišom zanecháva na človeku totálnu zmenu, kde sa začne písať úplne nová kapitola. No a tento príbeh teraz, ak by som ho mohol alebo chcel rozdeliť, tak mne tam vyskakujú dve veľké témy. Tiež v krátkosti by som sa chcel pri týchto dvoch témach zastaviť. A je to obdobie čakania tohto muža a potom Božie riešenie, ktoré prišlo do života tohto muža. Obdobie čakania, to je, v tomto prípade nám prezradza Božie slovo, že bolo to 38 rokov. Neviem, aký sme mali my rok. Či vstupujeme, alebo čakáme tento nový rok, ktorý príde 2018, s tým, že stále sme v akomsi období očakávania, že čakáme, že Boh pohne možno našou situáciou alebo niečím. Alebo naopak, či sme v takom pokojnom období, že zrovna práve, že máme svedectvo o tom, ako Boh pohol situáciou alebo tou výzvou, ktorú sme mali a teraz máme len taký, že odpočívame v Božej radosti a tešíme sa, chválime ho za to všetko. A nech je to akokoľvek, ja o tom nemusím ani vedieť, ale chcem povedať, že Boh o tebe vie a že Boh ťa v tom celom vidí a nezabudol na teba. Obdobie čakania pre mnohých je jedno z najťažších období. A vynára sa pri tom otázka, ja som to aspoň robil, možno vy ste duchovnejší, ale ja som sa často pýtal, na čo čakám vlastne ešte? Prečo to toľko musí trvať? Neviem, či nám je to blízke. A na svoje často otázky nemám odpovede, ale veľmi ma zaujal jeden človek, ktorý v jednej knihe hovoril o tom, že je veľká beda človeku, ktorý je úspešný skôr, ako je na to pripravený, alebo ktorý dostane skôr niečo, ako je na to pripravený, lebo ho to úplne zničí. A že Boh tých, ktorých miluje, tak pre ich dobro často niektoré veci oddialuje alebo vyčkáva s nimi, až kým je ten človek pripravený to zniesť. A som sa tak často zamýšľal nad takými dobrými vecami, však keď sa modlíme napríklad za dar uzdravovania, veríte, že je to dobrá vec? Neviem, či so mnou súhlasíte. Dobre, je to dobrá vec. Keď sa modlíme za dar uzdravovania, je to dobrá vec. A potom by sme sa pýtali, nie je tu dôvod na to, aby Boh nevypočul takúto modlitbu. Však on chce dávať dáry svojej cirkvi. Amen? Amen. A teraz, ale keby to urobil, že dá dar uzdravovania pyšnému človeku, viete, čo to urobí s tým človekom? Úplne ho to odstavie, zničí. A začne si domýšľať, že aký on úžasný a ako to celé kvôli nemu funguje. A ten dar, ktorý by mal slúžiť na požehnanie cirkvi, bude na škodu. Možno niekto je uzdravený, ale môže to odstaviť potom aj toho, ktorý bol uzdravený, aj toho človeka, ktorý v ňom slúži a tak ďalej. Boh s niektorými vecami zámerne vyčkáva, preto aby nás chránil. My vieme z Božieho slova a verím, že tomu veríme, že Boh je dobrý, že Boh je múdry a že jeho načasovanie je to najlepšie. Súhlasíte? A nemusíme ani poznať dôvody, stačí, keď mu dôverujeme. Veľmi sa mi páčilo jedno svedectvo jedného muža, asi ste tento príbeh už počuli, lebo je veľmi známy, keď hovoril, že mal taký veľmi dobrý čas a vzťah s Bohom a jeden večer, že cítil, ako keby mu pán, ako im pán do srdca hovorí, že má odísť zo svojho domu a ísť tam do nejakého tam blízko bývali, blízko lesa, že má ísť do toho lesa a že takto ho pán vedie. A že dosť tým zapasil, že to je také divné a nebol si istý. Viete, niekedy, keď prežívame niektoré veci, tak to tak prežúvame a rozmýšľame, pán, je to od teba, či je to len zo mňa. A tento človek nakoniec hovorí, že sa tomu tak sa podal a podal, že dobre, išiel do toho lesa a tak prišiel na nejaké miesto a teraz tak modlil, že páne, som tu, som ti bol poslušný, čo ďalej mám robiť? A v tom celom zasa tak silno prežíval, že má len zakričať, že Boh ťa miluje do toho lesa, len tak, do prázdna. Tak zasa mu dalo divné, ale tak videl, že aj tak je tma, nikto ho nevidí a tak ďalej. No, tak zakričal, Boh ťa miluje. A tak čakal, čo sa bude diať. Čakal možno nejaké nebo otvorené alebo čo anjelov. A v tom celom prežil, že má ísť domov. Také divné mu to bolo, ale tak dobre, posluchol, išiel domov a tak dosť nad tým prežíval. Často sa k tomu vracal s takým ako keby nepochopením, že taká zvláštna skúsenosť, ale nehovoril radšej pre istotu nikomu o tom, aby ho nikto nevysmial. A hovoríš, na jednej konferencii raz sedel a jeden človek tam vydával svedectvo. To je to, keď Pán Boh ti dá vidieť niekedy ovocie toho, čo napríklad možno robíš, alebo tvojich modliteb, alebo tvojich skutkov. A vydával svedectvo a hovorí, že viete, ja by som tu dneska nestal, ale neuveríte na toto svedectvo, že čo vlastne Boh urobil v môjom živote. Jeden deň som bol tak zúfalý, tak sklesnutý, Boha som nepoznal, bol som úplne zničený a išiel som tam niekde na nejaký to, do lesa a som povedal, ja už ukončím svoj život. Pre mňa to už nemá žiaden zmysel a vzdal som to. Vzdal som to a keď som bol v tom poslednom kročiku, že to celé ukončím, tak v tej tme nikde stopa ani človeka, nikde som len počul hlas, ktorý kričal, Boh ťa miluje. Viete, ja som vtedy povedal, že toto nemôže byť náhoda. Odišiel som späť domov, začal som vyhľadávať tohto Boha a dneska som mu odovzdal svoj život, tu som a slúžim mu. A neviem, ako sa to stalo, ale môj život, Boh sa ho dotkol a zmenil. Ten človek, ktorý tam sedel vzadu, ktorý to urobil, tak presne vedel, že o čom hovorí. A je to, viete, tento človek nemusel to svedectvo počuť a bol by mal dojem, že nemalo to zmysel. Ale keď Boh niečomu povoláva, tak má to vždy zmysel a nielen to načasovanie je tak dokonalé. Keby išiel skôr, deň predtým alebo deň potom, úplne by to nemalo efekt. Súhlasíte? Išiel zrovna vtedy, keď to ten človek potreboval počuť. To je to Božie načasovanie. A v tomto celom, keď sa odovzdáme Bohu, viete, uprostred období čakania často sa nám vynárajú otázky a diabol prichádza uprostred tohto obdobia a hovorí, nemá to zmysel, na čo by si čakal? Na čo by si mal čakať napríklad a žiť v čistote ako mladý muž alebo mladá žena? Na čo by si to mal robiť? Všetci okolo teba žijú v hriechu. Pán Boh možno aj tak ti odpustí, alebo ja neviem, ten zlý začne ťa nahovárať a navádzať, prečo by si nemal vyčkávať na Boha. Ale keď vyčkáš na Boha, tak zožneš Božie požehnanie. My nevieme prečo, často nemáme odpovede. Možno niekedy ja nie som pripravený, možno niekedy tá druhá strana nie je pripravená a možno ani nevieme. Nevieme prečo. Ale stačí vedieť, že Boh je nad tým celým a že keď náš život mu patrí, tak sme v dobrých rukách. A mne sa veľmi páči Mojžiš. Mojžiš ako príklad. Viete, že Mojžiš vedel, že má národ izraelský vyslobodiť. Vedel a dokonca aj začal robiť svoju stratégiu. Začal robiť preto všetko. A vieme, že snažil sa to robiť vo vlastnej sile. A situácia sa tak vyvinula, že musel potom utiecť z Egypta, keď začali aj tí Izraelci im hovoriť, že či chceš robiť aj medzi nami ten súd, ako aj si zabil tam toho Egypťana a tak ďalej. Zrazu sa vystrašil a musel utiecť. Mojžiš vedel, že narodil sa na to, aby vykonal túto úlohu, ale ešte nenaplnil sa čas. Až keď prišiel čas, si ho Boh povolal znovu, keď Mojžiš už bol jeden z najpokornejších ľudí. Na tú úlohu, do ktorej Mojžiš mal byť pasovaný a to, čo mal robiť, nebol by to zvládol, ak by ho Boh nebol pripravil. Ak by to nebol býval pokorný, poslušný Bohu muž, nebol by to zvládol. Vedel, že to má urobiť, ale neprišiel ešte jeho čas. A mnohí z nás, možno, keď nám Pán Boh ukáže niečo, že toto je v jeho srdci a my to vidíme, tak by sme to chceli hneď. Ja aspoň by som to chcel hneď vidieť urobené a už by som sa tešil, ale chválil Pána, že ako to je hotové, ako to je všetko super a úžasné. Ale niekedy musí prísť nejaký čas, aby sa niektoré veci dozreli. A možno sa pýtate, ako spoznám, že vlastne, kedy je ten Boží čas, kedy sa naplnil. Neexistuje na to nejaká správna odpoveď. Myslím si, že jediné, ako to vieš spoznať, je tak, že máš vzťah s Bohom. Nie sú na to vzorce ako v matematike, ako vo fyzike nejaké definície, ktoré viac menej takmer vždy platia, keď zachováte nejaké, ja neviem, presné pokyny. Ak máš vzťah s Bohom, tak Boh ti presne dá vedieť, že teraz toto obdobie skončilo a teraz chcem, aby si robil ďalší krok. Ak nemáš vzťah, tak zisti, že nič nefunguje. Budeš úplne odrezaný od toho. Bude to pre teba celé len nejaká veda. Niečo, čo možno budeš rozumieť rozumom tomu, ale nebude to niečo, čo budeš žiť. Takže vždy je to o vzťahu s Bohom. A počas čakania, mnohí si predstavujú obdobie čakania, že dám si pukance, pozriem si televízor a budem čakať, kým sa naplní to, čo Boh chce a potom budem môcť konečne urobiť to, na čo ma Pán Boh poslal. Počas čakania ťa chcem povzbudiť, aby si čakal, ja som to nazval, že čakaj aktívne. To znamená, že nie sú to pukance ani televízor, alebo postiel, že čakám, kedy sa naplní to, čo Boh povedal. Ale že uprostred tohto obdobia to, čo odznelo ráno, hľadám najprv kráľovstvo Božie. Slúžim Bohu tak, ako najlepšie viem. Urobím všetko, čo viem, všetko, čo môžem, ako najlepšie viem. Slúžim Bohu, milujem Ho, hľadám Jeho kráľovstvo a zároveň som v tom postoji, že očakávam na Božie riešenie, na Boží zásah do tej situácii. To, čo môžeme my urobiť, urobme. A na druhej strane, to, čo, na čo čakáme a vieme, že môže Boh len urobiť, tak majme vieru, očakávajme. A ďalší bod, ktorý som nazval, je Božie riešenie. Toto je Božie obdobie čakania v živote človeka a tá ďalšie je Božie riešenie. A Boh je verný. A keď jeho deti na neho čakajú, tak on ich nesklame. Veľmi sa mi páči, niekto raz povedal, že Boh sa nikdy nikam neponáhľa, ale ani nemešká. Vždy príde v ten úplne pravý čas. A jeho riešenie, dokonca si trúfam povedať, že takmer vždy je iné, ako my čakáme. Toto môže mnohých možno tak sklamať, alebo odradiť, znechutiť, ale najčastejšie vidíme, že on to robí inak. A dokonca, ak by sme sa vrátili do tohto príbehu, ktorý sme si čítali, trúfam si povedať, že tento chromík, za ktorým prišiel Pán Ježiš, tak nečakal, že Ježiš povie, vieš čo, vstaň a choď, buď zdravý. Možno čakal to, že ho tam bude čakať s ním pri rybníku, možno mu dá nejakú almužnu, možno ak by vedel, že je nejaký prorok alebo Boh, možno by tam mal nejaké dlhé modlitby za neho, alebo nejaké pokusy, nejaké mastičky, neviem, čo všetko mohol čakať. Ale Ježiš povedal jednoduché slova v tomto prípade. A sám pán Ježiš v mnohých prípadoch úplne inak reagoval. Niekedy potrel oči blatom, niekedy poslal okúpať, inokedy povedal slovo, inokedy sa dotkol. Nie je na to nejaký vzorec. V starej zmluve takisto vidíme tých Božích prorokov. Nerobili, že je na to nejaká šablona, ako to urobíme. Je to vždy o tom, ako pán Boh vedie. A on to robí takmer vždy inak. A mnohokrát sa mi zdá, že ľudia sa snažia uchopiť a pochopiť, ako Boh funguje a nejaký vzorec, ako sa to robí. A vždy ľudia zistia, že sa mýlia a že Boha nikdy nikto neuchopí. Nevieme, mnoho situácií nemáme úplne vyriešené, nevieme prečo. Prečo Chromy musel až toľko rokov čakať? Vie niekto odpovedať? A mohli by to byť nejaké naše domienky, myslíme sa, možno snáď a neviem čo všetko. Nevieme, prečo zrovna vtedy sa naplnil ten čas. A neviem, prečo nás Boh necháva čakať. Či je to kvôli tomu, že s nami ešte sa musí niečo udiať? Či je to kvôli tomu, že na druhej strane, za to, za čo sa modlíme, ešte to nie je hotové? A či niečo ešte úplne iné, čo mi teraz ani nenapadne? Ja neviem, prečo to Boh robí. Ale keď to robí On, tak je to dobré. A Božie cesty sú často nevyspytateľné, ale vždy tie najlepšie. Možno čakáš, že Boh ti odpovie cez nejaké slovo. A dostaneš sen. Možno čakáš na proroctvo a odpovie ti možno kázeň. A možno čakáš na nejakého špeciálneho proroka alebo špeciálnu osobu, ktorá vieš, že slúži takým spôsobom, že často hovorí do života ľudí a Boh ti odpovie cez toho posledného kazateľa, z ktorého si najmenej čakal a si povedal, že dneska on je na rozpise a Boh ti cez neho povie do života. V tom je to tá krása toho, ako Boh nie je vyberačom osob a jeho cesty sú často nevyspytateľné, ale jeho odpovede sú vždy tie najlepšie. Myslím si, že to bude tak a pritom to môže byť úplne inak. Ale viem, že každé obdobie čakania skončí a vždy po období čakania, keď zotráme v tomto období čakania, Božom čakanie, tak prichádza Božie riešenie. Vždy to príde. A ja dnes, dobrá správa pre mnohých, zase nebudem dlhý, mám možno také dva posolstvá pre vás. Dnes som prijal, že pre niektorých z vás toto slovo, ktoré dneska hovorím, alebo ktoré sme si čítali, je odpoveďou na vašu otázku, prečo ešte stále čakám. Tá odpoveď, ktorú ti pán hovorí, že ešte neprišiel čas. Ešte chcem, aby si čakal a dôveroval mi. Ak si sa pýtal možno tieto dni zrovna, prečo ešte stále čakám, na čo ešte čakám, tak chcem ti povedať, ešte čakaj. Ešte neprišiel tvoj čas. Ale tvoj čas príde, ten najlepší Boží čas. A ty to uvidíš potom. Keď to príde, tak potom budeš môcť vydať svedectvo, že keby to prišlo skôr, by to nebolo ono. A keby to prišlo neskôr, by bolo neskoro. Prišlo to zrovna vtedy, keď som to najviac potreboval. A zasa pre niekoho verš 6 je, myslím si, že prorocký, kde Ježiš hovorí, Ježiš videl, že už dlho čakáš a pýta sa toho človeka. Chceš byť zdravý? Ja verím, že pre mnohých z vás dneska Božie slovo hovorí, vidí to čakanie a hovorí, ešte stále mi veríš, ešte stále čakáš na to, že sa v tej veci oslavím, lebo sa naplnil čas. Prichádza moja zmena. A ja chcem veriť, že rok 2018, ktorý máme pred sebou, pre mnohých z vás bude takým jubilejným rokom, rok milosti, kedy uvidíte, že tá všetká vernosť, keď vám možno mnohí mohli povedať, ako dnes tu brat vyznaval, že mnohí keby videli do niektorých jeho súkromných vecí, povedali, že je blázon, by vám povedali, si blázon, že ešte stále čakáš a že čaká, že Boh s tým niečo urobí, veď ty by si mal a neviem čo všetko, ale ty vieš, že nemôžeš predbiehať, že čakáš na to, čo Boh povedal a uvidíš ten zlom tento rok, ako Boh začne otvárať tie okolnosti a ja mám nádej, že keď bude končiť budúci rok, že niekto sa znovu postaví a vydá svedectvo, že áno, bol to môj prípad. Po tom roku, keď to zhrnie a sa vrátime späť, budem môcť toto urobiť. A chcem ťa pozbudiť tomu, vyžaduje si to aj od teba, aby si začal robiť aj kroky viery. To sú tie nepukancia televízor, ale to sú to, že slúžim Bohu a tam, kde vidím, že Boh mi otvára dvere, ja vykročujem s vierou a vidím tomu, ako sa Pán Boh tomu priznáva. Môžeme sa teraz postaviť v modlitbe Chcem sa modliť za tých, ktorí sú v tom období čakania a čakajú na Boží odpoveď alebo Boží zásah. A chcem sa modliť aj za tých, ktorí to už úplne vzdali. A počas toho, ako budú sa spievať aj nasledovné piesne, to budem robiť, ale chcem, aby sme teraz ešte takú spoločnú modlitbu urobili všetci.